Αβιέτοπη. Na današnji dan 13. juna 323. godine prije nove ere umro je grčki kralj Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najrasprostranjenije imperije u dotadašnjoj istoriji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelov. U prijestolnicu grčke države Makedonije Pelu doveo ga je njegov otac, kralj Filip II. Makedonski, a na prijesto je došao u 20. godini života kada je ubijen Filip. Dovršio je pokoravanje grčkih država i sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijana. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju, a stigao je do rijeke Ind. Za prestolnicu carstva je proglasio Vavilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na zapad. Bio izuzetno hrabar, a u borbi je primjenjivao metodičnu i uništavajuću strategiju. Koristio je sadejstvo konjice i pješadije i prvi je u istoriji ratne vještine uveo sistematski rat stabu. Njegova vojnička genijalnost se zasnivala na širokoj kulturi, po čemu je bio superioran nad vladarima čije države pokorio. Stoga nije bio samo osvajač, već i nosilac širenja helenske kulture. O životu i osvajanjima Aleksandra Velikog postoji veliki broj istorijskih priča i činjenica. Nakon što je učvrstio vlast, Aleksandar kreće u osvajački pohod na Persiju, gdje je dočekan kao sloboditelj, jer je uglavnom bilo riječ o rušenju tiranije koju je makedonski vladar smijenio. Prije njegovog odlaska u Frigiju bilo je prorečeno da će onaj ko razmrsi Gordije čvor zavladati cijelom Azijom. Ta je čast i slava pripala baš Aleksandru Velikom. Stigavši u Gordion, Aleksandar je razgledao Apolonov hram. Kada je vidio nerazmrsiv čvor na posvećenim Gordijevim kolima, latio se mača i jednim udarcem presjekao čuveni Gordije čvor. Tako je, po legendi, otvorio sebi put u široka prostranstva Azije. Najprije pokorio Malu Aziju, zatim je osvajao jednu za drugom, do tada moćne države staroga vijeka, Siriju, Egipat i Persiju, stigavši čak do daleke zemlje Indu. Iza njega je, pored ratničke slave, ostao izraz presjeći Gordijev čvor, što znači jednim potezom riješiti zapleten, težak problem, silom ili najneposredniji način riješiti teško pitanje. Aleksandar učitelj bio je tada grčki filozof i naučnik Aristotel, koga je Filip pozvao na dvor kada je Aleksandru bilo 14 godina. Časovi gimnastike, jahanja i lova smenjivali su se sa čitanjem pjesnika, učenjem geometrije, astronomije i retorike. Aristotel je Aleksandru ulio ljubav prema Homerovim stihovima, a omiljeni junaci su mu postali Herakle i Ahilej. Po Aleksandru Makedonskom su nazvani brojni gradovi, prema nekim izvorima čak njih 70. A najpoznatiji je svakako Aleksandrija, najveća egipatska luka i drugi po veličini grad u Egiptu, koji je osnovao 334. godine prije nove ere. Interesantno je da je jedan grad Bukefaliju veliki vojskovođa nazvao po svom konju Bukefalu nakon njegove smrti. Pretpostavlja se da se Bukefalija nalazila u današnjem Pakistanu. Aleksandar Makedonski je po dolasku u Atinu, nakon što je osvojio, posjetio Diogena u njegovom drvenom buretu na glavnom trgu, pošto je čuo zanimljive priče o njemu. Aleksandar je zatekao Diogena kako spava, probudio ga je, predstavio mu se i pitao ga: šta želiš da ti učinim? Diogen mu je odgovorio: skloni se, zaklanjaš mi sunce. Zadivljen njegovom reakcijom i jednostavnošću, Aleksandar Veliki je rekao: da nijesam Aleksandar Makedonski, bio bih Diogen. Od svoje prve pobjede, koju je izvojevao sa 18 godina pa do smrti, Aleksandar Makedonski nije izgubio niti jednu bitku. Za 13 godina vladavine stvorio je carstvo od Makedonije do Indije, koje je veličinom nadmašivalo sva koja su do tada postojala. Na današnji dan 13. juna 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist Mihaila i napustio Srbiju. Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. godine. Njegova prva vladavina završila se izbacivanjem, a druga vladavina završila se ubistvom. Mihajlo Obrenović je bio najmlađe dijete kneza Miloša i kneginje Ljubice. Na kneževski prijestol stupio je prvi put 1839. godine i vladao je do 1842. godine. Pošto je bio maloljetan, određeno mu je namjesništvo. Porta je potvrdila njegov izbor kao izabranog vladara, a ne kao naslednog. Veoma mlad i neiskusan, Mihajlo se nije najbolje nalazio u složenim prilikama unutrašnjeg i spoljašnjeg položaja Srbije. Svrgnut je u buni koju je predvodio jedan od najistaknutijih ustavobraniteljskih prvaka, Toma Vučić Perišić. Ustavobranitelji su na skupštini izabrali novog kneza Aleksandra Karađorđevića. Nakon bune Tome Vučića Perišića, knez Mihajlo se povukao iz zemlje zajedno sa još 1000 svojih pristalica preko Save i Dunava. Knez Mihajlo je upućen zajedno sa svojom majkom i onima koji su krenuli za njim u Banat, na imanje svoje sestre. Knez Mihajlo je brižljivo čekao kada će se ponovo vratiti u Srbiju. Putio je pismo Vučiću Kničaninu u kojim ih obavještava da neće nasilno opet krenuti na Srbiju jer ne želi da gazi preko srpskih leševa. Nakon Banata, knez Mihajlo otišao u Beč sa svojim ocem i svim onim koji su ga poznavali. U Beču je naučio savršeno da govori francuski i njemački jezik. Dinastija Obrenović se ponovo vratila na vlast u Srbiji posle Svetoandreske skupštine krajem 1858. godine. To je bila druga vladavina kneza Miloša. Knez Mihajlo je došao po drugi put na prijesto posle smrti svoga oca, kneza Miloša, 1860. godine. Na početku njegove druge vladavine učinjene su značajne promjene u politici Srbije. Ukinut je Turski ustav, došla su sasvim druga zakonska naređenja koja je donijela Narodna skupština, a knez sankcionisao. Knez Mihajlo je donio i naredbe za uređenje narodne vojske i zakone o porezima. Knez Mihajlo je razvio svoj veliki rad na polju unutrašnje i spoljašnje politike sa devizom: zakon je najviša volja u Srbiji. Poslije ubistva na Čuku Česmi, Turci su počeli da bombarduju Beograd. Knez Mihajlo je tada bio na putovanju u Loznicu i pripremao je rat sa Turskom za oslobođenje srpskih gradova. Tada je na scenu došla mudra Mihajlova spoljna politika. Prvo je na engleski dvor poslao Filipa Hristića da se kod Engleza protestuje zbog turskih pretenzija i da se diplomatskim putem izbori nezavisno Srbiji. Septembra 1862. godine knez Mihajlo je javio narodu da je uspio dobiti da se Turci sele iz Srbije. Osim gradova Beograda, Šapca, Smedereva i Kladova, kojima će ostati samo turske vojne posade, a da se gradovi Užice i Sokol poruše. U jesen 1866. godine knez Mihajlo je zahtijevao pismeno da Porta povuče svoje posade koje drži u srpskim gradovima. On je imao audijenciju kod sultana Abdul Azisa. Pri rastanku sultan je predao knezu Mihajlu svoje ručno ferman koji mu povjerava gradove u Srbiji. Knez Mihajlo se vraća u Beograd gdje ga pozdravlja oduševljeni narod. Uveče su Beograđani u čast kneza Mihajla priredili bakljadu kakvu Beograd nije do tada vidio. U spoljnoj politici knez Mihajlo je zaključio ugovore sa Grčkom, Crnom Gorom i Rumunijom za zajedničku akciju na Balkanu. Knez Mihajlo je prvi shvatio zadatak Srbije, označivši je jugoslovenskim Pijemontom. On je vladao 8 godina kao prosvjećeni apsolutista, unaprijedivši Srbiju uz promjenu samo 3 vlade. Okumio se sa porodicom crnogorskog knjaza Nikole tako što je bio kum na krštenju njegovog prvog djeteta, knjeginje Zorke. Protiv kneza Mihajla sklopljena je zavjera sa ciljem da se on ubije. Glavni organizatori i izvršioci zavjere su bili braća Radovanović, koji su se svetili zbog robije svoga brata Ljubomira Radovanovića. Kada je knez Mihajlo krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka, sa njim išao njegov adjutant Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina. A u kočijama su do kneza sjedile Anka Konstantinović, njegova sestra Svica i Katarina, Ankina kćerka. U parku na Košutnjaku pojavili su se Pavle i Kosta Radovanović u svečanim crnim odijelima, cilindrima na glavama i uperenim pištoljima u pravcu kneževe kočije. Prvi je pred kočijom izletio Kosta. Njega je knez Mihajlo Obrenović prepoznao zbog spora oko njegovog brata Ljubomira. Katarina je pokušala da se nasloni na kneza i da ne da Radovanoviću da puca. Prvi je počeo pucati Kosta, pridružio mu se Pavle. Knez Mihajlo je ubijen sa 3 hica, a također je stradala Janka Konstantinović, koja je svojim tijelom pokušala da zaštiti kneza za vrijeme pucnjave, dok je Svetozar Garašanin ranjen pao s konja i onesvijestio se. Braća su počela da bježe niz Košutnjak prema Topčideru, gdje su ih sačekali ostali zavjerenici. Tu ih je spazila jedna vojna patrola i uhapsila ih. Neki su bili i ranjeni prilikom bjekstva. Svi zavjerenici su izvedeni na saslušanje istog dana, a presuda je bila smrt. Javnost je saopšteno da su strani plaćenici ubili kneza Mihajla i da su kažnjeni smrću. Nacionalna žalost je trajala 3 dana, njegov grob se nalazi u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Ljetopis.